Қазақстан Қашағанға қатысты келісім шартқа қол қойды. Әлемдегі мұнай қоры мол кен орнының бірігі Қашағанға қатысты ұзақ уақыттан бергі пікірталасқа осылайша нүкте қойылды. Астанадағы Қашаған жобасы бойынша келісім шартқа қол қою салтанатында үкіметпен қатар жобаға қатысатын 7 фирманың өкілдері қазақстандық қазмұнайгаздың үлестік пайызын 8.33%-дан 2 есеге дейін, демек 16.81%-ға дейін арттыруға келісті. Қазақстан тарабы жобаға қатысатын шетелдік компанияларды өнім өндіруді кешіктірді және өнімнің өзіндік құны тым қымбат деп айыптап, осындай қадамға көндірген. Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сенбі күні Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе болады. Олардың арасында баспанасыз әскерилер, даулы аудандар мен жатақханалар тұрғындары, ипотека несиесі бойынша борышқа батқандар бар. Несие қарызын кейінге шегеруді сұрап банктер алдында пикеттер тізбегін жалғастырған үлескерлер Халық банкының басшысы Григорий Марченконың өздерімен кездесуге шықпай қойғанына наразылық ретінде оның үлкен портретін осы митингте от қойып өртеп жіберген. Митингке қатысушылар биліктің тұрғын үй мәселесін оң шешуін, үлескерлердің ақшасын жинап алып құрылысты тоқтап қойған компаниялардың басшыларын жауапқа тартуды сұрады. Адам құқықтары тобы өзбек шенеуніне виза берілуіне наразы. Өзбекстан қауіпсіздік қызметінің жетекшісі Рустам Инояттың Германияға сапарға баруына рұқсат етілуін сынаған Human Rights Watch ұйымының өкілі Азаттық радиосына берген сұхбатында Инояттов 2005 жылы мамыр айындағы Әндіжан толқуларын күшпен басуға тікелей қатысқан деп атап көрсетеді. Әндіжандағы бейбіт шеруге шыққан халыққа қарсы үкімет күштері қару қолданғанда жүздеген адам қаза тапқан делінеді. Өзбекстан үкіметінің жеті шенеунігімен бірге Инояттовқа да осы жылдың қазан айының 13-іне дейін Еуродақ территориясына кіруге шектеу қойылып келген болатынды. Виза тыйымы Әнжен оқиғасына халықаралық тергеу зерттеу жүргізбекші топқа Ташкент рұқсат етпей қойғаннан кейін енгізілгенді. Дегенмен Германия үкіметі Инуятовтың сапары жайында әзірге еш нәрсе білмейміз дейді. Роберт Гейтс НАТО-ның Ауғанстанға көмектесетініне күмәнді. Ақш қорғаныс хатшысы Ауғанстандағы талип бүлікшілермен күресу үшін НАТО-дағы көбірек жасақ жіберетініне сенімді емес. 2006 жылы желтоқсанда Пентагонға келгеннен бері Гейтс НАТО одақтастарын Ауғанстандағы сарбаздары қатарын көбейтуді сұрауда. Ақштың мұнда қазір 32 мың әскері тұр. Қорғаныс министрінің айтуынша, енді оған қосымша 10 мың жасақ жіберіледі. Гейтс Ауғанстанның қауіпсіздік күштері қызметін мүмкіндігінше жылдам кеңейтуі тиіс деп атап көрсетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақштың әуе шабуылдарынан 20 адам қаза тапты. Пәкістан қауіпсіздік қызметі ресмилерінің айтуына қарағанда, адамдар американдық пилотсыз ұшақтың шегір аймағында жасаған шабуылдарынан кейін 20 кісінің құрбаны болғанын анықталды дейді. Жұма күні тайпалы Вазиристан аймағының Мир Әли қаласына 2 зымыран түскен. Шабуыл Әл-Қаида жетекшілерінің бірі Әбу Ақаштан нысана қалған болса, керек үлгендердің арасында ол да бар делінеді. Жұма күні сондай-ақ Пешавар провинциясында жангешті полиция керуені жанында бомба жарылғанда 7 адам қаза тапқан еді. Сербия Малайзия елшісін еліне қайтармақшы. Куала-Лумпурдың осы жылдың ақпан айында өзінің тәуелсіздігін жариялаған Косовоның тәуелсіздігін танып, онымен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатуға шешім қабылдаған үшін Сербия Малайзия елшісін отанына қайтуды сұраған. Малайзия сыртқы істер министрі Сербиядағы елшіге 48 сағаттың ішінде елден кету шарты қойылғандығын айтып отыр. Малайзия Косовоның тәуелсіздігін мойындаған әлемнің 50 елінің ішіндегі соңғыларының бірі. Ирак көршілері қауіпсіздік келісімімен таныстырылады. Нури Әл-Малеки барлық көрші елдерді Ақштың Ирак қауіпсіздік келісімінің түпкілікті нұсқасымен таныстырмақшы. Үкімет басшысы кеңсесінің жұма күнгі мәлімдемесінде келісім бойынша Бағдат ұсынған түзетулер мен өзгерістерге қатысты Вашингтон жауап алынғаннан кейін таныстыру болады деп атап көрсетілген. Ақш президенті Джордж Буш түзетулер қаралып талқыланады, бірақ келісімді бекітуді кейінге қалдырмау керек деп ескертті. Құжатта Ақш әскерлерінің Ирақта әрі қарай қалуының шарттары қарастырылған. Каддафи Медведевпен энергия мәселесін талқылауда. Бүгін Мәскеуде кездескен Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің келіссөздерінің арқауы энергия мәселелері болды. Каддафи екі елдің мұнай және газ саясатында ортақ мәселелері көп. Сол себепті де ынтымақтастықты тереңдетіп кеңейте түсуіміз керек деп атап өтті. Ал Медведев тараптардың сыртқы саясат саласы және экономикалық мәселелерді жан-жақты талқылайтындығын айтқан. Бүгін кешірек Каддафи Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен кездесуі тиіс. Ригадағы кездесуде Ресеймен қарым-қатынас қаралады. Бүгін Латвия астанасында бас қосатын Балтық елдері мен Украина Грузия басшылары конференциясының күн тәртібіне Ресеймен қарым-қатынастың болашағы және басқа да стратегиялық мәселелер шығарылған. Грузия президенті Михаил Саакашвили тамыз айында болған Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Балтық елдерінде бірінші рет сапарға барды. Қазіргі уақытта Саакашвили де Украина сияқты Балтық және Орталық Еуропа елдерінің қатты қолдауына ие.